Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. На линия в Радио К2 Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, заместник председател на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по политиките на българите в чужбина. Здравейте, госпожо Янкова.
Здравейте.
В начало, няколко думи за днешния ден. Доста събития в Народното събрание. Ние излъчихме директно в ефира и пресконференция на вашия лидер Корнелия Нинова. Разбрахме, че сте събрали 80 подписа за нова анкета. Каква ще бъде тази анкета? Нека да чуем още веднъж и от вас.
Ваша би анкетната комисия за картела.
Да.
Който е свързан с горивата.
Да.
Тъй като поред нас е необходимо да има едно наблюдение на този процес, който дойде от комисията.
Така.
Като сигнал за една по-голяма обективност. Съответно, те да могат да информират народното представителство в пълния смисъл на това, което те правят, да не да бъде само предизборен, защото нашето опасение е, че това може да бъде предизборен знак. Тоест, виждате ли, ние имаме готовност да сме и против картелите и така да се оттихне след седмица-две.
Така.
Поставихме официално въпроса в Народното събрание да влезем в дискусия в парламента с съставянето на една такава комисия и съответно ние, представлявайки волята на българските граждани под различна форма, да имаме възможност да го видим този процес така, както върви като разследване в комисията и съответно да получи санкция на събранието, ако е необходимо.
Да.
А надявам се, че ще бъде неоколко. Искаме с много по-голяма острота да бъдат разкривани тези, да бъдат поставени тези въпроси. Гражданите да имат доверие, че не само се открехва леко завесата, а че тя ще бъде разбулена и това реално тези картели въркат в джоба на всеки български гражданин. Съвременният българин е на колела. Той потребява гориво за отопление и за икономиката и за стопанството, така че една малка група хора, които така си другаруват и си печелят на гърба на всички нас, да бъдат така добри да си ограничат печалбата в по-малко и да дадат въздух за живота на българите и за да диши икономика.
Аз като един човек реалист, от сега искам да ви кажа, че нищо няма да стане с този проблем. Не за първи път в България се поставя въпроса за картел на горивата, не за първи път много шум се вдига и в крайна сметка нищо не се получава. Винаги се доказва, че няма картел.
Ние сме длъжни да го направим.
Да, да, не, нямам съмнение аз, че сте длъжни. Проблемът е, че те така са си опекли...
Ще видим вече морала на управляващото мнозинство.
Не само това...
Вие предизборен чорфишек или...
Да.
Желание да се борим действително, да бъдем на страната на българските граждани, които представляваме.
Това е само едната страна на въпроса. Другата страна са въпросните дружества, които успяват да постигнат картел и които така са си опекли нещата, че още взето не може да се докаже картел. И не сте ли съгласна?
Сигурно имате основание до сегашната дейност да ви дава такова скептично мнение да изкажете. Сигурно имате основание, но ние сме длъжни да питаме, да говорим.
Да, но да имате успех.
По места има много картелни споразумения и икономически играчи, които се съюзяват и притискат хората като заплати и заплащани. И аз няма да се очудя след време, ако нашия българския бизнес се усети, че е институционализирал едни активи, че се отделил едни пари, е спечелил нещо, а няма кой да ги оживява, няма го човешкия потенциал, защото за 200-300 евро няма кой да работи.
Да.
Хората казват и искаме достойно заплащане, ще дадем и достоен труд. И тогава се самобичуваме и укрепваме какво остана в България и защо това остана.
Да. Продължаваме нататък. Истерии, заплахи, ултиматуми от премиера пак ни плаши, че може да си подаде оставката. Всичкото това се случи в последните дни. И не само това, разбира се. Може ли да си дозадам въпроса?
Да.
Що е главният въпрос на тези дни, нашия, на гражданите? Защо се стигна до тук? Защо се налага
евентуално преформатиране на властта? Защо се преповтарят клетви за вярност към ГЕРБ и министър-председателя? Защо само заклинанията за единството и сила на кабинета е необходимо точно в предизборната кампания? И така нататък, и така нататък. И накрая, защо трябва да се правят промени в изборния кодекс, когато вече е тръгнала предизборната кампания? Ние сменяме правилата по време на играта. Кажете ми, тия толкова много, защо имат ли своя отговор?
Много въпроси поставите, да. Няколко, те са много прости.
Така? Ето, може би, защото аз съм проста.
Не, простички са като отговори.
А, добре.
Самият премиер Борисов иска да запази политическото си положение, водещата роля на ГЕРБ, като и за напред. И какво казва? ГЕРБ е преди всичко, ако трябва да бъдем обективни, чиновническа партия.
Да.
Успяха в тези 5 години в властта с малко прекъсване на Орешарски. Първо трябва да се прекълнеш, че си верен на ГЕРБ, за да стане служител, държавен, общински, стигнаха и до най-низките нива. На времето се сменяха политическите кабинети, сега и чистачките, и куриерските, всичко. Тоест, Борисов направи две послания. Първото, ако не работите както трябва, тъй като президентският вот е далечен, той се гласува за президент, не за кмета, който е до тебе, не за народния представител, който те представлява, той каза просто мобилизирайте си и си пазете хляба. Към една група към 700 000 човека. Второ, той така размаха пръст от зала Арена Армеец, опозицията внимавайте, защото мога да ви покажа и зъби. Така размаха два пръста в двете посоки. Трето казва неговите приятели от коалицията, сложила съм ва на трапезата, бъдете така добри да си едете супата второто и третото и да така да не ме дразните и да не ми развалите комфорта. Безспорно с кандидатите като кандидата за президенти, които излязоха от коалицията. И аз ги виждам все по-смутени самите кандидати. Не тези, които дори самите партии, които са ги номинирали. Така, ако видите тая седмица, те са малко по-притихнали и преди бяха по-наперени с по-голямо желание.
Така.
Ето това са простичките послания, които самия министър-председател казва, силен съм, смел съм, вие чиновниците и кмества и общински съветници, ако виждате Цветанов как прави кампания до кандидатите за президент и вице-президент, винаги ще и кмета или областния управител.
Да.
И посланете към тези войници на партия ГЕРБ, които трябва да заработят кампанията, на другите внимавайте. А що се касае до изборното законодателство, много ясно, ние сигурно в петък ще го заявим, промяна на правилата в полза на партия ГЕРБ.
Да. Защо?
Квадратчето трябва да канализира негативния вод.
Така?
А вота, който е като отрицание, да не отива при Румен Радев при останалите кандидати, защото ние виждаме едно засилване на генерал Радев като кандидат за президент. Той все повече се харесва. Казвам, че ако трябва да бъдеме в правилата на Европа, така, демократичните държави, Венецианската комисия казва 6 месеца преди избори не се сменят правила.
Точно така е.
До тук в Синто сме съгрешавали в 12 бисте всички променят правилата, но това пък е прецедент в започнала кампания, вече течащо 2 седмици, ние в петък ще променяме правилата отново. И пак казвам, тези правила няма да бъдат променени, ако управляващата партия не вижда изгода за себе си. И това трябва целият български народ да знае, че за пореден път ще нагласим изборните правила, така че те да бъдат в подкрепа на кандидатурата на партия ГЕРБ.
Госпожо Янкова, малко неудобно да ви припомням, ама нали знаете, и на свой гръб сте го изпитали, че всяка партия управляваща, която реши да прекроява изборния кодекс, Обикновено
губи. Но се връща, знам.
Да. Вие сте го изпитали и го знаете.
Ние,
така че аз им се чудя на акъла на ГЕРБ.
Казахме ура, ще направим мажоритарните.
Абсолютно. Беше
вълната на ГЕРБ, ударихме.
Да, ударихме сега, така, че ГЕРБ си спечели всичките мажоритарни.
Иска ми се да се случи. Иска ми се да се случи. И това, между впрочем, две седмици ходя в избирателния сериал и не само в страната и виждам едно притихване на народа.
Да.
Ще бъде много ще изригне мълчалив вод, който според мен ще изненада ще ми изненада всички.
Така?
Защото твърдите ядра са ми ясни. Ясно е и нашето състояние на партията не е толкова завидно, има възход безспорно. Ясно е и състоянието на ГЕРБ, що те се понаситиха, даже и с пресищането по 103-ти мандат на кметът ГЕРБ има по места много по-големи очакване. Видимо е доходите ни растат, икономиката има проблеми, младите хора и ги устройва 420 лева в администрацията да работят и все повече се позиционират и навън и влизат. Видимо е, че има едно насищане от управляващите.
Да.
И през административни процедури, през изборни схватки на Изборен кодекс, трудно ще се удържи, а се удържат политически позиции. Аз пак ще повторя, друг път съм го казвала. Здравословно за демократичния процес в България, партия ГЕРБ, президента да не е от всяка партия.
Да, ма за тая здравословност до сега само БСП се е грижила. Тя страда БСП се да не би случайно да прияде с власт и затова доброволно се отказва от властта. И с това искам да преминам, да оставим ГЕРБ да си върша тяхната работа. Сега да ви питам БСП как си свършва работата. Оставаме с впечатление, че цялата кампания е много вяла. Някак минава покрай нас гражданите, не ни заинтригува, няма ги големите силни послания, няма я президентската доктрина, някак, с две думи, вяло минава предизборната кампания. И още нещо. Специалистите забелязват, че повечето партии сякаш разчитат на твърдите си ядра. Какво ще направите в оставащите малко повече от две седмици да направите тъй, че да заинтригувате гражданството с вашите идеи, вашите послания, вашите кандидатури?
На ход е президентската институция. На ход са кандидатите за президенти. Ние подпомагаме и застъпваме техните кандидатури, зад които стоим и които подкрепяме.
Да.
Но аз съм убедена, че в последните две седмици ще градира кампанията, ще се засили. Утре ще бъдем свидетели на дебат. Генерал Радев изключително сериозно се одобрява. Той се среща с хората, заявява своите позиции. Така че смятам, че извън твърдите ядра, ние върнахме симпатизантите и виждаме много хора още, които лично одобряват кандидатурата на генерал Радев, така че аз съм убедена и не случайно казах. Хората мислят, премислят, независимо, че ние така понякога, пък и не само политиците и анализаторите правят упреци към българския народ, той иска да направи разумен избор.
Така?
Убедена съм. Че иска да направи разумен избор и съм убедена, че ще изненада така политическите анализатори.
Още един въпрос тегне над БСП като дамоклев меч. Това са многото кандидатури в ляво. До сега в годините на прехода бяха популярни десните партии с своите крамоли, с издигането на много кандидатури, с взаимното боричкане. Сега дойде ред на лявото. Много са, няма нужда да ги изреждам останалите, но генерал Радев не се бори единствено за левицата. Кажете ми, моля ви, с какво той ще стане по-приемливата фигура, да речем, вместо Ивайло Калфин, вместо Пламен Орешарски, вместо Татяна Дончева и така, с какво ще спечели генерал Радев?
Губим от това, че не сме единни.
Така е.
При положение, че партията поиска намиране на начин да се обединим.
На всичкото отгоре, да.
Пропусна политическото ръководство да направи виш пилотаж на дипломация и да имаме възможност да имаме един налява кандидатура.
Да.
По отношение не ми се иска да характеризирам отделно кандидатите от лявото пространство, защото ги познавам добре. В момента в кампанията ние сме фокусирани да застъпваме кандидатурата на генерал Радев. И аз да. Съм убедена, че той има качество за такъв. Тъй като си се готвил да ръководиш армия, след като си отговарял за хора, след като си крел в отечеството.
Да.
Това означава да можеш да бъдеш на страната на народа във всеки един момент. Така че това, че е свалил генералския пагон и е сложил гражданската одежда и иска и се заявява с посланията си да стане президент на страната, аз мисля, че това не е лошо и че той за разлика от останалите кандидати,
да.
Мисля, че би бил добър президент, действително.
Въпросите на избирателите прави впечатление, че са от социално-битовата сфера, от общински характер, от естеството на отделните селища, в които ходят всички кандидати президентски двойки. А дали тези въпроси предизвикват и съответните отговори на битово ниво, не знам, но липсва голямата президентска доктрина. Липсва извисяването на кандидат президентските двойки, пак казвам, за всички става въпрос, не само за вашата, до конституционните разпоредби за правата и задълженията на президентите. Защо се случва така?
Аз по-скоро смятам, че в момента кампанията градира.
Така?
И че по-отделно от именно от една такава доктрина и от едни такива президентски обращения, свързани с това кой какъв президент ще бъде, съобразно естествено българската конституция, вървят поетапно заявените послания от кандидатите за президент и по-специално от нашия. И съм убедена, че кампанията вече накрая обобщения образ с сериозното обращение преди гласуването на избирателите ще се събере като едно цяло и хората ще си създадат впечатленията от отделните послания, защото това върви. Върви на различни места. Генерала заявява за каква социална политика е, за какво образование би призовавал, за каква национална сигурност, за какви международни отношения. А отделните елементи на една такава доктрина той ги заявява. Събрани в образ, като цяло, безспорно, те се съдържат в нашата платформа, с която ние го подкрепихме и го подарихме на инициативния комитет. Сега съм убедена, че в обращението си за гласуването и като цяло в постоянните негови срещи с хората, той го прави това.
Да, да. И накрая, пак да се върнем на голямата тема за доминацията на твърдите ядра на партиите и подкрепата на отдалечените от ядрата хора. Сега ясно, задължителни избори ще се повиши със сигурност процента на гласувалите. Смятате ли обаче, че тези хора, които нямат отношение към партии, нямат своите фаворити, защото те просто не искат да гласуват, сега Зорлен ги караме да ходят да гласуват. Може ли те да донесат големите изненади на президентските избори 2016 година?
Винаги е така. Големи партиите със своите ядра заявяват посланията на отделните партии, идеите, с които те пред обществото се манифестират, с които се показваме и това, което отстояваме.
Да.
Има една група, която винаги е притихнала, тя е безпартийна, някои от тях са и сърдити или не. Тя обикновено, когато се засили, тя засилва махалото на победата.
Да.
В момента махалото на победата върви в към квадратчето 13 на Радев.
Да, да.
Защото се вижда, че има отрицание на ГЕРБ, на това статуто, на тази политика. Още повече тези дисциплиниращи мерки на Борисов, които бяха в двете посоки, за които говорихме, те частично не объркаха народа.
Така?
И хората си казват, а сега тук проблем ли има? Много хора казват, има политическа криза. Политическа криза няма. Те имаха нужда да се прекълнат един с друг.
Да.
Още верни ли са си или не? И това може, играе лош лоша шега ще дойде за тях, но махалото на тази група, която дава властта и която в момента ние гласувахме да е задължително гласуването, това махало върви в посока квадратче номер 13 на генерал Радев.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте и за коментара. Пожелавам ви успех.
Благодаря.
Дора Янкова, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България.